В Мінінфраструктури пояснюють, що захист ТЕЦ, ТЕС і ГЕС ніколи не належав до відповідальності міністерства. В Міненерго звітують про покриття потреб споживачів власною генерацією та комерційним імпортом. Про стан української енергосистеми та захист її об'єктів ми поговорили із виконавчим директором Асоціації «Енергоефективні міста України» Святославом Павлюком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Якщо так подивитися взагалі на цю доповідь, був сенс Кубракова і Найєма викликати на килим до Верховної Ради? Чи це виглядає як, ну не знаю, якісь такі класичні пошуки, хто винен і що робити?
Ну, я чесно кажучи, я цей момент пропустив, коли їх там викликали і пояснювали, я не чую. Я просто бачив ці об'єкти, і я можу сказати, що ну, об'єкт, такого типу, ну, перше, теплоелектростанція – це величезний об'єкт. Він просто величезний об'єкт. Його закрити бетонним якимось коміром, там, якимось конфайментом, як Чорнобильську станцію. Згадайте собі часу, скільки Чорнобильську станцію закривала вся Європа, років 10 будували цей конфайнмент. Він коштував мільярдів доларів, причому не гривень. На цей момент. Ну і він, зрештою, теж його завдання було не допустити розпилення частинок, а не попадання ракети втримати. Тому захистити теплогенеруючий об'єкт такого масштабу будь-якими конструкціями нереально. Можна зробити щось, що потенційно може зменшити наслідки прильоту, наприклад. Та? Можна обкласти якимись мішками з піском там підстанції трансформатори. Тобто, якщо ракета чи якийсь вибуховий пристрій детонує десь збоку, то осколки можуть менше пошкодити важливе дороге обладнання. Оце важливе дороге обладнання можна якось трошки захистити. Але ви не можете захистити турбіну, ви не можете захистити саму спальню установку, сам котел. Тому що це величезні. Тобто, одна турбіна і один котел – це десь розмір ну, вся різноманітних там труб, електросистем, подачі, відводу. Це десь як футбольне поле. От на типові електростанції таких є декілька, та? На деяких є 12, є більше. Це величезні об'єкти, тому їх закрити повністю неможливо. Туди все рівно щось прилетить, якщо хтось собі поставить за мету. Єдине, що можна зробити, це засобами протиповітряної оборони збивати те, що туди летить. Можна мінімізувати наслідки такого прильоту, але ну, закрити це неможливо. Тому, знову ж таки, це кубічні кілометри бетону, ви не можете цю установку закопати під землю, це гектари обладнання, це не лише сам трансформатор, а це і купа ізоляторів, розмикачів, систем подачі і так далі. Тобто це, ну, це багато просто цього. Його прикрити просто так от мішками там, чи бетоном неможливо. Я їздив по країні, бачив це в різних місцях, це і газова структура, і інфраструктура, і електрична інфраструктура, електросистем передач. Я бачив в багатьох місцях власне спроби якось це зробити. З іншої сторони, ти там десь бачиш сітку натягнуту, от і питаєшся персонал, а хлопці, а на що ви оце, що це воно дасть? А вони так дивляться в землю, кажуть, ну ти собі уявляєш, якщо...
Що б було?
Що б було, якби оце от мені, воно до нас же ж прилетіло, тут бачиш, які пошкоджень. А ти собі уявляєш, що б було, якби ми це не повісили, якби на нас навісили це все. Що тут не було сітки. Зрозумів, що сітка нічого не поможе. От вона не поможе, ну, взагалі, слово, нічого. Але от є норма, що вона там має висіти. Ну, вони і повісили. Просто, щоб от якось, ну, от, щоб на них не навісили всіх собак. Оце от так називається, так?
А, до речі, пане Святославе, перш ніж ми перейдемо до ситуації взагалі поточної в нашій енергетиці, я б хотіла, щоб ви прокоментували, от, знаєте, бравурні заяви російських пропагандистів, їхніх, я не знаю, представників НПЗ, там, Газпрому чи чогось іще, які виходять і кажуть, от ми зараз з антидроном все затягнемо і жоден український безпілотник не пролізе. Я так думаю, що це от, ну, дуже, дуже пафосне ні про що.
Ну, по-перше, наші дрони туди прилітають регулярно. Та? Тому там щось затягнути. Ну, от, очевидно, так само, як ми мінімізовуємо, так само і вони будуть мінімізовувати. Просто їхні, до нас летять їхні ракети, де лежить, де просто летить півтони вибухівки, а наші дрони мають декілька десятків кілограмів в кращому випадку. І вони тихохідними дронами. Тому, в принципі, їм завдання збивати наші дрони є простішим, так, ну, чисто технічно. А з іншого боку, територія, яку їм приходиться захищати, прикривати, є значно більшою. І це теж, ну, тобто є свої там різні нюанси. Це би мали військові коментувати, хоча думаю, що вони не будуть це коментувати, тому що це є, ну, питання їхньої тактики.
Ні, я мала на увазі от саме, пане Святославе, саме оцей технічний нюанс, тому що НПЗ – це теж великі, великі об'єкти, великі, з вибухо і горючо-небезпечними матеріалами. І просто казати, що ми зараз тут зведемо, ну, не знаю, сіточку повісимо одне, а ну, навісимо скрізь на все це здоровезно сітку з арматури. Ну, це нереально.
Ну, щось реально зробити, щось нереально зробити. По-перше, наші військові брали тактику знищення їхніх, власне, ректифікаційних колон, там, де відбувається переробка нафти. А це дороге обладнання, яке відновлювати дуже дорого і дуже довго. Та? І, власне, це зупиняє завод. Тобто це не знищує запасів там нафти і бензину, хоча якщо пощастить, то ще й це знищиться. Але це знищує, ну, це зупиняє роботу самої переробки нафти. І, власне, ціллю наших атак були, власне, я так бачив, ну, ці колони, де відбувається переробка нафти. Тому їх прикрити, ну, простіше. І знову ж таки, ну, ракета, яка там має масу тонну або й більше, на повній швидкості там 500, 600, 700 кілометрів на годину, вона наповнює, ну, це маса, енергія величезна, та, і просто її поєголока там кілограм 300-500. Тобто вона пробиває певні якісь загрожуючі конструкції, які там можуть бути зведені. Дрон це зробити може не завжди. Тому що у нас немає таких ракет, котрі мають росіяни. І, зрештою, у них ну, система ППО, маса засобів ППО, вони самі їх виробляють. У нас їх, ну, фактично немає. Ми використовуємо або старі совєтські запаси, або використовуємо західне озброєння, і ми залежимо від цих постачань. Вони їх виробляють самі, в тому сенсі вони в кращій ситуації, ніж ми є.
Нічого-нічого, зате ми виробляємо і вдосконалюємо дрони. І давайте думати, що так, що це поки що немає такого дрону, який несе таку ж вибухівку, як і ракета. Да? Пане Святославе, давайте будемо оптимістами. Найне в наступному місяці.
Ні, я реально просто оціню ситуацію. Тобто я просто закликаю не займатися провадними, там, закликаю, ми їх там закидаємо дронами. Ну, можливо, але, знову ж таки, у нас проблеми з бюджетом, і бюджет залежить. Тобто наша спроможність закидати їх дронами залежить від нашої економіки, яка згенерує або не згенерує гроші і ці дрони.
Ну, от бачите, хотіла бути оптимістичною, ви мене повернули на землю прямо дроном. Так би мовити. Якщо говорити про українську енергетику, виконавчий директор, до речі, нагадую, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України Святослав Павлюк зараз з нами на зв'язку. Пане Святославе, останні дні якось я звернула увагу, що саме Міністерство енергетики, от вони роблять оці зведення про стан нашої енергосистеми, вони дуже сором'язливо почали писати минулої доби потреби споживачів покривали там власною генерацією, комерційним імпортом, або була аварійна допомога, або не залучалася, отак вони пишуть. Слово «дефіцит» є він чи ні, і більш того, у відсотках його, ну, про це вони не повідомляють, ну, воно не вигулькує взагалі у повідомленнях Міненерго. От, ну, якось, ну, не знаю, може я таким критиканством займаюся, звичайно, але мене якось це насторожує.
Ну, є обмеження споживачів, у нас є обмеження, розумієте, в нормальних країнах передусім споживання має промисловість. Я коли говорю про те, що наша спроможність закидати дронами залежить від нашої економіки. Економіка – це означає, що економіка повинна отримати газ максимально дешевий. Економіка повинна отримати електроенергію дешеву і без обмежень. А у нас фактично економіка отримує газ дорогий і субсидує з цього газу населення. І в нас економіка дотує населення, котре отримує електроенергію теж дешево. Так? І при чому, власне, абсолютно божевільним є те, що комерційні споживачі платять за електроенергію десь там плюс-мінус 7-8 гривень зараз за кіловат-годину. Із цих грошей дотується населення. Ну, тобто, якщо пройти там, опустимо нюанси, хто кого дотує на рівні всіх учасників ринку і так далі, це окрема дискусія на годину. Тобто, в кінцевому підсумку промисловість потрібно платити повну вартість, і навіть вищу, ніж повна вартість, вона дотує населення. Бо населення сплачує 2,60, а промисловість сплачує 8. Всі види там непобутових споживачів. Так от, ми обмежуємо власне цих споживачів непобутових, економіку ми обмежуємо, котра дотує населення, а населення не обмежуємо, розумієте? І це закінчиться фінансовим колапсом, тому що покривати цю різницю не буде з чого. У нас зараз фактично по деяких обленерго система, вартість передачі знову наблизилася до, вартість кіловат-години наблизилася просто до ціни передачі. Тобто вартість кіловат-години безпосередньо як товару, куди має на якій електростанції бути вироблений і доставлений до споживача побутового, фактично там копійки виходять. Тобто промисловість залишається тою дойною коровою, котра субсидує населення. Але якщо ще й обмежити промисловість, то населення просто не буде кому дотувати і просто воно все обвалиться. Тому оці бравурні заяви з однієї сторони Чернишова з Нафтогазу, а з другої сторони Міненерго про те, що ми не будемо піднімати вартість газу і вартість електроенергії для населення ще на рік, це просто божевілля. Оце просто слово є таке в українській мові, називається божевілля. Оце от воно. Тому що ми живемо в ситуації, коли у нас є дефіцит. Ми знову таки, ви правильно помітили, воно це слово не називається. Це знаєте, це як от в Карпатах, в селах є повір'я, не можна називати слово вовк. От його називають словом там сірий, воно, він. Прийшло, але не слово вовк, це просто табу, його не можна називати, бо власне це станеться. Та? Власне, у нас так само уникає слово дефіцит, та? Але воно де-факто він є. Якщо ми беремо аварійну допомогу 4 дні підряд, 5 днів підряд, то це означає, що є дефіцит, у нас є проблеми. За що, це очевидно, що вони є. І цей дефіцит може бути подоланий лише будівництвом нових потужностей. Потужності нам нові треба будувати в розмірі там, 5-8 гігават. Це, щоб ви розуміли, 5-8 гігават – це один атомний блок. Тобто нам їх треба замістити, там, умовно кажучи, там, місцевим видом опалива і газу. Газу, знову ж таки, ми рік його не експортували, а зараз чомусь дали дозвіл на експорт газу комерційним споживачам, куди його зараз продають за кордон, бо ми його зараз не викуповуємо комерційним споживачам. В результаті восени ми його будемо закуповувати, будемо імпортувати, бо нам газу для опалення, плюс, якщо ми набудуємо, але ми не набудуємо зараз розподіленої генерації, нам просто банально не вистачить.
Тобто зараз ми продаємо свій дешевий, а в опалювальний сезон ми будемо імпортувати дорогий.
Ну от ми його продаємо. Дешевий він чи дорогий, це інша дискусія, бо його видобули комерційні компанії, він є їхній. Тобто вони не могли його продати в Україні. Ну, що ви розуміли, 2 роки тому різниця, чи минулого опалювального сезону, 22-23 року. Газ у нас для населення коштував 140-150 доларів, на європейському ринку він зашкалював поза 2000. І тоді український уряд сказав, ні, ви не можете експортувати свій газ, який ви видобули, з котрого ви сплатили всі податки, з котрого ви сплатили всі рентні платежі і так далі, і так далі. Ні, ви його маєте тримати. І це і комерційні компанії просто потримали, вони не могли його продати. Зараз вони нарешті добилися можливості його продати. Просто проблема в тому, що ми робимо вигляд, що газ коштує дешево і електроенергія коштує недорого. А тоді, коли другої частини оцього рахунку безпекової і фінансової, споживач не бачить, і політики воліють про неї наговорити, бо як це з їхнього життя стане енергія дорожчою. Єдиним, хто, два прем'єри, які мали, зрештою, силу духу почати говорити правду, це був Яценюк і це був Гройсман, за котрих ціна газу дійшла до ринкового рівня, після чого вони знову там під кінець Гройсман почав гратися в популізм, одним словом. Але я повернуся до ринку електроенергії. ситуація складається так, що нам цю потужність, яку треба збудувати, її можна збудувати або за гроші державного бюджету, або за гроші приватних інвесторів. Грошей державного бюджету нема, їх нема. У нас є затримки по виплаті пенсії, у нас є куди гроші тратити, у нас війна на дворі. А комерційні компанії, які будуть інвестувати гроші, їм треба взяти, позичити гроші, взяти в банку, їм треба зробити проєкт, їм треба погодити всі процедури, їм треба збудувати, запустити, підключити і так далі, і так далі. А воно все буде коштувати. Тобто при тарифі на сьогоднішній день 2,64 це неокупне, ніхто цього не буде робити. І просто стоїть питання, ми або відпустимо тариф і зробимо його ринковим таким чином, щоб проблему дефіциту вирішував бізнес, який вкладе свої гроші і збудує ці станції, але він захоче справедливого тарифу для того, щоб цю інвестицію повернути. Або електроенергії банально не буде. І вона буде тоді не по 7 гривень там, чи по 8 гривень, а вона буде тоді по ціні там 20-25. Це буде ціна кіловат-години з генератора, з бензином. І то тим, хто зможе собі дозволити цей генератор купити, тому що все-таки генератор вони коштують 10-20 разів за нього викласти. За якісь більше-менше пристойні. Тому бравурні розповіді про те, що ми не будемо піднімати газ, вартість газу для населення, ми не будемо піднімати вартість електроенергії для населення, як на мене, це певним чином вирок. Та? Вирок приватним інвестиціям в ці сектори. І купуйте дрова. Знаєте, от я сьогодні ходив, власне, був на базарі, і власне так подумав, що коли люди мене питають, а що робити? От у мене думка, яка мені сьогодні крутилася в голові, купуйте вогнегасники. Бо люди почнуть палити чорт знає чим, щоб зігрітися. І от пожежі будуть. Просто треба, як мінімум, якщо ми вже нічим не можемо зайнятися, і немає сили духу говорити відверто і вирішити проблему, то принаймні давайте людям скажемо, хай вогнегасники накуплять, тому що будуть палити чим повало, і будуть пожежі.
Про стан української енергосистеми і захист її об'єктів ми розпитали виконавчого директора Асоціації «Енергоефективні міста України» Святослава Павлюка. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.